Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan warga DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta para ulama menenteramkan situasi dan kondisi pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan kepada warga DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017. Kepala negara menuturkan semua warga harus dapat menggunakan haknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala mengadakan Veranda Talk dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kepala Badan Intelijen Negara Komjen Pol Budi Gunawan. Pertemuan tersebut berlangsung di teras belakang Istana Merdeka Jakarta, membahas tentang persiapan jelang pemilihan kepala daerah untuk Provinsi DKI Jakarta putaran kedua yang jatuh pada 19 April 2017 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerukan kepada warga DKI Jakarta untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan amanat yang disampaikan. Kepala negara menuturkan, semua warga harus dapat menggunakan haknya tanpa ada gangguan dan intimidasi dari pihak manapun.
Nanti Rabu 19 April 2017 seluruh warga DKI akan menggunakan hak pilihnya dan hak itu dijamin konstitusi dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. Saya ngajak seluruh warga, semua warga yang mempunyai hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu. Karena saya sudah memerintahkan kepada seluruh aparat negara, TNI, Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Dan semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak manapun. Dan saya yakin insya Allah nanti proses demokrasi yang ada di DKI ini akan berjalan dengan lancar, bersih, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat, pilihan warga DKI Jakarta, dan itu adalah yang terbaik untuk Jakarta.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa pihak aparat keamanan telah melakukan koordinasi dengan ketat untuk mengeliminasi dan menetralisir segala bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keberlangsungan jalannya Pilkada DKI putaran kedua.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin agar para ulama dapat ikut membantu menenteramkan situasi dan kondisi khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada tanggal 19 April 2017. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan para ulama sepakat tidak menghendaki adanya mobilisasi pengerahan massa ataupun sejenisnya. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Para ulama datang ke Istana Merdeka pada hari Senin 17 April 2017 untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para ulama membahas tentang berbagai masalah yang mendera negara akhir-akhir ini seperti masalah terorisme, radikalisme, narkoba, hingga masalah pilkada. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo ingin agar para ulama dapat ikut membantu menenteramkan situasi dan kondisi, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang. Kiai Haji Ma'ruf Amin, mewakili para ulama yang datang menemui Presiden Joko Widodo, menyatakan para ulama sepakat tidak menghendaki adanya mobilisasi pengerahan massa ataupun sejenisnya.
Juga masalah terorisme dan radikalisme yang juga meminta perhatian dan dukungan para ulama, dan yang terakhir itu masalah pilkada. Beliau meminta agar para ulama ikut menenangkan supaya situasi tetap kondusif, jangan sampai merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa, dan jangan sampai ada membuat bangsa ini menjadi terpecah. Kira-kira begitu.
Untuk menjaga situasi agar dapat kondusif, pihak kepolisian dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia melakukan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara yang berpotensi akan terjadinya kecurangan. Polri dan juga TNI akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta dari pihak Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan harga eceran tertinggi HET untuk gula, daging, dan minyak goreng untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita melakukan pertemuan dengan pemilik perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan meminta mereka untuk menjaga stok dan harga minyak goreng. Pada pertemuan dengan CEO perusahaan kelapa sawit di Kementerian Perdagangan Jakarta pada Senin 17 April, Enggar Tiasto mengatakan harga minyak goreng sudah mulai turun, namun belum mencapai harga yang ditetapkan pemerintah. Ia meminta pemilik perkebunan sawit dan produsen minyak goreng ikut menjaga kesepakatan harga minyak goreng curah yang telah ditetapkan pemerintah. Jika ada fluktuasi harga, stok segera digelontorkan ke pasar setiap saat. Dalam pertemuan disepakati stok 1 juta ton dari berbagai produsen.
Nah, untuk itu kami meminta rekan-rekan pengusaha untuk meningkatkan produksi minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng curah. Dan mereka mempunyai komitmen yang sama. Mereka mempunyai tidak ada khawatir dan ringan pembicaraan. Berapa dibutuhkan, oke, kami lakukan. Dan segera kalau sudah begini, maka akan keluar perintah, akan keluar instruksi kepada seluruh jajaran grupnya untuk segera membanjiri pasar.
Nah, Menteri Enggar Tiasto lebih lanjut menginginkan harga minyak goreng benar-benar dapat turun sesuai harga yang ditetapkan pemerintah secepatnya. Menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, harga minyak goreng diharapkan berada pada posisi stabil dengan stok melimpah. Para pengusaha menyambut baik dan mendukung terobosan yang dilakukan Menteri Perdagangan. Dalam kesempatan yang sama, CEO Sinarmas Franky Wijaya mengatakan kebutuhan minyak goreng curah nasional sekitar 3 hingga 3,5 juta ton per tahun. Karena itu, stok 1 juta ton sangat cukup untuk meredam fluktuasi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia Setia Novanto menghimbau seluruh warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih berpartisipasi dalam Pilkada DKI putaran kedua Rabu 19 April 2017. Setia Novanto melalui keterangan tertulis Selasa menyebutkan kesungguhan warga untuk terlibat langsung dalam pilkada merupakan bagian dari keseriusan untuk mengawal masa depan, yakni dengan memilih pemimpin yang merepresentasikan keinginan bersama dan kepentingan seluruh rakyat Jakarta. Setia Novanto juga mengimbau warga Jakarta untuk menyelesaikan dengan baik jika ada permasalahan dan polemik yang masih mengganjal terkait Pilkada DKI. Sebab kualitas demokrasi di DKI menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dalam putaran kedua, ada dua pasangan yang bertarung, yakni Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat serta Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut dikatakan Megawati melalui pidatonya mewakili keluarga proklamator Insinyur Soekarno dalam acara peringatan Konferensi Asia Afrika di Istana Negara Jakarta Selasa. Megawati mengatakan dalam Konferensi Asia Afrika 62 tahun lalu, negara-negara yang mengikuti konferensi melahirkan semangat kemerdekaan di antara bangsa-bangsa. Terbukti selama 10 tahun pasca konferensi tersebut digelar, tercatat 41 negara di Asia, Afrika, bahkan Amerika Latin yang mendeklarasikan kemerdekaan satu persatu. Sekarang negara-negara Asia dan Afrika telah banyak yang merdeka. Tetapi menurut Megawati, ini utang sejarah kemerdekaan yang harus tetap diperjuangkan, baik sebagai bangsa atau pribadi. Oleh sebab itu, perjuangan kemerdekaan Palestina menurut Megawati merupakan utang sejarah yang harus dipenuhi oleh bangsa-bangsa dunia. Dalam apel pembekalan dan persiapan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kepada ribuan personel Polri dan TNI untuk menindak tegas mereka yang mengganggu jalannya Pilkada DKI. Wiranto di Jakarta Selasa mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan secara langsung kepada dirinya, Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin warga Jakarta dapat memberikan hak suaranya dengan bebas dan tenang. Untuk itu pengamanan oleh 64.000 personel keamanan dikerahkan untuk menghalau pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya pemungutan suara. Berita yang terakhir, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian menekankan sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, TNI Polri, guna mengamankan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta Selasa menyampaikan hal tersebut saat apel pasukan pengamanan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 2017 yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara Selasa. Tito Karnavian mengatakan selama ini pengamanan pilkada maupun aksi besar massa dilalui bersama TNI dan Polri sehingga situasi Jakarta tetap kondusif. Ia menilai Jakarta adalah barometer Indonesia dengan dinamika yang terjadi sehingga Polri dan TNI siap mengamankan. Tito Karnavian juga mengharapkan anggota TNI dan Polri bersikap netral karena tidak memiliki hak pilih sehingga fokus mengamankan Pilkada DKI Jakarta. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, efek Pilkada DKI Jakarta bagi bangsa Indonesia. Besok Rabu 19 April 2017. Jakarta sebagai ibu kota negara akan mengadakan pemilihan kepala daerah pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan ini adalah putaran kedua setelah pada putaran pertama pasangan calon Agus Silvi gugur. Sedangkan pasangan calon Ahok Jarot dan Anies Sandi maju ke babak berikutnya. Siapa yang akan memenangkan pilkada DKI kali ini? Akan ditentukan setelah pemilihan besok. Namun proses yang terjadi selama masa kampanye dan upaya kedua pasangan calon gubernur dan wakilnya untuk memperoleh simpati warga Jakarta telah menarik perhatian masyarakat, tidak hanya di Jakarta tapi bahkan di Indonesia. Meski tidak ada kegiatan yang bersifat mengerahkan massa seperti di putaran pertama, dinamika selama masa kampanye cukup terasa dengan adanya debat dan kampanye melalui media sosial. Dalam debat, baik yang resmi diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD maupun pihak lain seperti TV swasta, kedua pasangan calon paslon menajamkan visi dan misinya serta saling beradu program untuk Jakarta yang lebih baik. Sedang media sosial agak sulit diatur karena setiap orang bisa ikut bersuara tanpa harus menjadi tim sukses salah satu paslon. Tak sedikit yang alih-alih berusaha mendukung paslon yang dijagokan malah menimbulkan masalah lewat apa yang disampaikan melalui media sosial. Warga Jakarta haruslah jeli memilih mana yang baik, mana yang buruk, terkait berita yang datangnya dari media sosial. Tak sedikit informasi yang disebarkan berupa berita bohong atau hoax. Sumbernya tidak jelas, tidak terukur, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berbagai isu dilemparkan sebagai bagian dari strategi pemenangan termasuk isu agama. Banyak pihak mengkhawatirkan dampak negatif pilkada akan mengancam kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Pilkada yang menjadi ajang untuk mendapatkan legitimasi rakyat bagi kepala daerah hendaknya tidak menimbulkan desintegrasi masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan plural. Selain DKI Jakarta, Pilkada serentak tahun 2017 juga diselenggarakan beberapa daerah lain yang melahirkan calon kepala daerah yang berbeda keyakinan atau agamanya. Untuk pemilu tentang pemilihan kepala daerah memang tidak pernah memasalahkan hal ini. Kekhawatiran akan hilang bila para elemen bangsa bersama-sama berusaha meredam konflik dan perpecahan. Begitu juga para tokoh agama manapun, hendaknya mampu membawa umatnya untuk menahan diri dan menjaga bangsa ini tetap bersatu dalam situasi yang kondusif, aman, dan damai. Siapapun nanti yang terpilih dan menjadi gubernurnya, jangan sampai bangsa ini malah terpecah belah. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 18 April. Kami awali dengan peristiwa Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di kota Bandung dari tanggal 18 hingga 25 April 1955 dan diikuti oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika. Tujuan utama konferensi ini adalah membentuk kubu kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, Barat dan Timur. Di akhir konferensi, ditandatangani Deklarasi Bandung yang isinya kesepakatan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara dunia ketiga serta mengakui adanya hak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan, di antaranya penjajahan Prancis atas Guinea Baru. Konferensi Asia Afrika juga menjadi pendahuluan dari terbentuknya organisasi gerakan non-blok. Kami beralih ke peristiwa parade militer revolusi digelar. 18 April tahun 1979, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengadakan parade militer besar-besaran di berbagai penjuru Iran. Tujuan parade militer ini adalah untuk menyampaikan janji setia kepada pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, Imam Khomeini. Parade ini disambut hangat oleh rakyat yang secara antusias ikut serta dalam parade tersebut. Oleh karena besarnya peristiwa ini, hari tersebut setiap tahun diperingati dengan nama Hari Angkatan Bersenjata. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Zimbabwe merdeka. 18 April tahun 1980, Zimbabwe yang semula bernama Rhodesia Selatan meraih kemerdekaannya. Sejak abad ke-16, Portugis telah datang ke wilayah itu dan mengeruk kekayaan bumi bangsa Zimbabwe. Kemudian sejak tahun 1889, Cecil Rhodes mendirikan perusahaan dagang Inggris Afrika. Sejak tahun 1923, pemerintah Inggris secara resmi menjadikan Rhodesia Selatan sebagai tanah jajahan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan melemahnya Inggris, rakyat kulit hitam Rhodesia melancarkan perlawanan sengit dengan membentuk kelompok-kelompok bersenjata. Sejak tahun 1970 dimulailah bentrokan bersenjata antara pemerintah Inggris melawan bangsa pribumi. Pada tahun 1978, pemerintahan kulit putih bersedia mundur dan pada tahun 1979 diadakan pemilu yang dimenangkan oleh partai kulit hitam. Akhirnya, pada tanggal 18 April 1980 diproklamasikan kemerdekaan Zimbabwe. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayanti dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai keberhasilan Pertamina yang mampu kuasai saham perusahaan Prancis. PT Pertamina sebagai perusahaan di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN telah berhasil menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel & Prom terhitung mulai 1 Februari 2017. PT Pertamina International EP menjadi pemegang saham mayoritas Maurel & Prom dengan 72,65% saham. Seperti dikutip Kompas.com, Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sarji, Minggu 16 April 2017 di Jakarta mengatakan, perusahaan migas Maurel & Prom memiliki karakter perusahaan yang dinamis dan mampu mengembangkan portofolio dengan cepat di berbagai negara. Sementara Pertamina adalah perusahaan minyak nasional yang berbisnis secara objektif dengan jangka panjang. Pertamina ingin melakukan sinergi kedua karakter kuat ini untuk pengembangan keduanya. Apalagi pasca akuisisi tersebut, PT Pertamina International EP langsung tercatat memiliki akses operasi di 12 negara dan 4 benua. Sebelumnya PT Pertamina International EP hanya beroperasi di 3 negara, yaitu Malaysia, Aljazair, dan Irak. Tambahan negara tersebut diantaranya merupakan aset produksi dan eksplorasi Maurel & Prom. Di sisi lain, aset produksi Maurel & Prom berada di Gabon, Tanzania, dan Nigeria. Aset eksplorasi berada di Namibia, Kanada, Kolombia, Prancis, Italia, dan Myanmar. Pasca akuisisi Maurel & Prom, Pertamina juga mendapatkan tambahan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari atau barrel oil per day, BOPD. Selain itu, Adiatma mengatakan, sejak awal 2014 hingga awal 2017, produksi Pertamina dari aset internasional telah tumbuh hingga 150 ribu barrel setara minyak per hari atau barrels of oil equivalent per day, BOEPD, net to share. Di dalam dan di luar negeri, Pertamina telah menargetkan produksi bisa mencapai 1,9 juta BOEPD, pada tahun 2025. Walaupun telah berhasil mengakuisisi Maurel & Prom, Pertamina terus berusaha mengakuisisi lapangan migas di negara lain. Pertamina mengincar beberapa lapangan migas di luar negeri, yaitu 2 lapangan migas di Rusia, yaitu lapangan migas Chaivo dan lapangan Ruskoye. Pertamina juga telah mengirimkan proposal penawaran untuk kedua lapangan tersebut. Lapangan migas lain adalah lapangan AB Taymor dan Mansouri di Iran. Pertamina juga telah mengirimkan proposal untuk 2 lapangan tersebut. Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina, Samsu Alam, menyatakan, proposal Pertamina telah diterima oleh pemerintah Iran. Bahkan pemerintah Iran telah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat kinerja operasional hulu migas Pertamina. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan kepada warga DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada hari Rabu 19 April 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin agar para ulama dapat ikut membantu menenteramkan situasi dan kondisi khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu 19 April 2017. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan harga eceran tertinggi HET untuk gula, daging, dan minyak goreng untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Setia Novanto mengimbau seluruh warga DKI Jakarta yang memiliki hak pilih berpartisipasi dalam Pilkada DKI putaran kedua pada Rabu 19 April 2017. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno mengatakan dirinya tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam apel pembekalan dan persiapan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kepada ribuan personel Polri dan TNI untuk menindak tegas mereka yang mengganggu jalannya Pilkada DKI. Yang terakhir, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian menekankan sinergisitas TNI dan Polri guna mengamankan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Tumpak Sewu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sebagai tujuan wisata, kabupaten ini punya objek wisata yang lengkap. Ada hutan, perbukitan, goa, mata air, dan pantai. Objek wisata pantainya terletak di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ada Pantai Bambang, Watu Pecak, Watu Godek, dan Watu Gedek. Di lereng-lereng Gunung Semeru terdapat wisata Piket Nol yang menjadi puncak tertinggi di lintas perbukitan selatan. Kemudian ada Gua Tetes dan Gua Geladak Perak di lintas selatan Lumajang Malang. Di daerah Sumber Mucur juga terdapat kawasan hutan bambu di sekitar mata air Sumber Deling yang merupakan tempat pelestarian aneka jenis tanaman bambu. Sekaligus menjadi habitat bagi kawasan kera dan kelelawar. Untuk wisata air terjunnya sendiri, ada air terjun Tumpak Sewu yang menjadi idola wisatawan karena keindahannya. Bahkan disebut-sebut merupakan salah satu air terjun terindah di Pulau Jawa. Saudara pendengar, air terjun Tumpak Sewu atau Coban Sewu adalah sebuah air terjun berketinggian sekitar 120 meter. Lokasinya terletak di Dusun Jagalan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menuju ke sini Anda bisa melalui Kota Malang, Jawa Timur. Perjalanan ditempuh kira-kira 2 jam 30 menit dari Kota Malang menuju Lumajang melalui Bulu Lawang, Dampit, Tirtomoyo, Pronojiwo. Setibanya di lokasi, Anda harus berjalan sejauh 200 meter untuk menikmati keindahan air terjun dari dekat. Air terjun Tumpak Sewu memiliki formasi unik karena memiliki aliran air yang melebar seperti tirai. Lokasi air terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan air laut. Saudara pendengar, berwisata ke air terjun Tumpak Sewu ada beragam aktivitas wisata yang bisa Anda lakukan. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan air terjun. Anda cukup berjalan kaki sejauh 400 meter untuk bisa sampai ke pos panorama. Pos panorama adalah sebuah tempat yang didesain oleh pengelola untuk wisatawan dengan pelindung curang dari bambu. Di sana terdapat area yang lebih tinggi untuk bisa menikmati pemandangan air terjun dan mengabadikan gambar dengan latar belakang air terjun Tumpak Sewu. Pemandangan air terjunnya sendiri cukup unik karena bentuknya setengah lingkaran. Biasanya air terjun berasal dari sungai, namun air terjun Tumpak Sewu berasal dari mata air dan keluar dari tepi. Saudara pendengar, di air terjun Tumpak Sewu, Anda juga bisa melakukan trekking dari pos panorama ke lembah air terjun. Anda akan melewati jalur tanah dengan kombinasi bambu yang cukup terjal dan menuruni aliran air terjun kecil. Untuk trekking, Anda harus bersama pemandu. Di lembah air terjun Tumpak Sewu, Anda akan diajak berjalan melewati tebing-tebing yang mengapit dan menyeberang aliran sungai. Tepat di dasar air terjun, Anda bisa melihat derasnya aliran air terjun. Di lokasi air terjun ini juga terdapat agrowisata buah salak. Dengan mengikuti agrowisata ini, Anda bisa memetik salak prono di kebun warga. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Tumpak Sewu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kapal raksasa akan bersandar di Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Presiden Joko Widodo Jokowi mengatakan kapal bermuatan 10.000 teus bakal merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok minggu depan. Kapal ini menjadi kapal terbesar yang pernah merapat ke Indonesia. Dengan adanya kapal besar yang merapat ke Indonesia, diharapkan kontainer tujuan Indonesia tak lagi transit di Singapura. Dengan langsung bersandar di Indonesia, otomatis biaya-biaya logistik akan berkurang dan mempercepat proses pengiriman barang atau kedatangan barang dari dan ke Indonesia. Selanjutnya, menurut Presiden, ini merupakan terobosan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ke luar negeri. Pendengar, sebelumnya kapal 8.500 teus Compagnie Maritime di Affrètement Compagnie Générale Maritime CMA CGM telah bersandar di Tanjung Priok. Kapal tersebut memiliki bobot 95.367 ton dan panjang 335 meter. Sementara jumlah kontainer yang diangkut dari Tanjung Priok tercatat sebesar 2.300 teus untuk diangkut langsung ke Amerika Serikat. Dari jumlah itu, sebanyak 22% kontainer berasal dari pelabuhan domestik lain yang dibawa ke Tanjung Priok. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, kedatangan kapal raksasa sekaliber CMA CGM bisa jadi pendorong kedatangan kapal-kapal raksasa lainnya ke pelabuhan di Indonesia. Pendengar, hanya pelabuhan dengan kriteria tertentu yang bisa disandari kapal raksasa. Utamanya pelabuhan tersebut memiliki kedalaman hingga 14 meter. Selain itu, dermaga pelabuhan juga harus disesuaikan dengan panjang kapal raksasa yang akan bersandar. Kriteria-kriteria ini tentunya sudah dimiliki oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok memang disiapkan untuk menjadi pelabuhan hubungan internasional melalui intensifikasi transshipment dengan direct call atau pelayanan langsung jarak jauh. Nantinya tak hanya Tanjung Priok yang disiapkan untuk tempat bersandarnya kapal-kapal besar, pelabuhan lainnya pun tengah disiapkan seperti Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kapal Raksasa Akan Bersandar di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, suara suling bambu yang merdu langsung bisa Anda dengar di awal lagu ini. Tak heran karenanya jika lagu yang dinyanyikan oleh Herlina Effendi berjudul Suling Bambu. Diciptakan oleh Muhtar B, lagu ini bercerita tentang merdunya suara suling bambu yang mampu mengingatkan kenangan di masa lalu tentang sang kekasih. Lagu yang di tahun 1982 ini masih mengusung dangdut klasik dengan kekuatan permainan gendang dan sulingnya. Pada masanya, lagu suling dangdut sukses dan disambut baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Bahkan lagu ini menjadi lagunya yang paling terkenal sepanjang karirnya. Karena begitu populernya, lagu ini pun sempat dirilis ulang oleh grup dangdut Manis Manja Group. Sebenarnya, sebelum merilis lagu Seruling Bambu, Herlina sempat merilis album berjudul Maafkan Aku Tak Berdaya dengan lagu andalannya berjudul sama, Maafkan Aku Tak Berdaya. Mari kita dengarkan lagu Herlina tersebut berjudul Maafkan Aku Tak Berdaya. Selamat mendengarkan.
Maafkanlah oh kasih, maaf.
Pendengar, lagu yang bercerita tentang ketidakberdayaan seseorang sehingga membuat ia terpisah dengan kekasihnya ini dirilis tahun 1982 dan diciptakan oleh Ari Wibowo dengan nama Mas Ari di cover kaset. Maafkan Aku Tak Berdaya memang punya struktur melodi simple dengan lirik yang sederhana dan mudah dicerna, sehingga tak heran banyak pecinta musik dangdut menyukai lagu tersebut. Terlebih dibawakan oleh Herlina dengan pas. Aransemen lagu ini dibuat oleh Orkes Melayu Indonesia. Aransemennya sederhana, namun asyik untuk bergoyang. Banyak orang yang bilang, Maafkan Aku Tak Berdaya, menjadi salah satu lagu dangdut terenak di era 80-an. Lagu ini pun meledak di pasaran dan banyak dirilis oleh penyanyi lainnya dengan berbagai versi. Penyanyi kelahiran tahun 1951 ini masuk dalam jajaran penyanyi dangdut papan atas. Karirnya membentang dari pertengahan tahun 70-an hingga pertengahan tahun 80-an. Selain sukses merilis beberapa album duet dengan Benyamin S, Herlina juga tangguh sebagai penyanyi solo. Terbukti sebagai penyanyi solo, ia sudah merilis banyak album yang sukses di belantika musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, mengakhiri perjumpaan di edisi Pelangi Nada Dangdut kali ini, lagu Herlina berjudul Perawan Desa dan Goyang Dangdut segera hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi Pelangi Nada berikutnya. Sampai jumpa. Tapi jangan selalu menggoda merayu wanita.
RRI World Service, Voice of Indonesia.